Kapitola první. Tři muži se téměř poškorpí kvůli příběhu o založení proslulého města Trutnov. Cesta je dovede do mlýna u lesa, kde však nenaleznou to, pro co přišli. V lese bylo ticho jako na hřbitově. Dokonce i podkovy a kola rachotily na zmrzlé cestě jaksi hluše, zastřeně. Zvuk vázl ve spleti nahých větví. Někdo říká, že ti dva narazili na lesní vílu, vyprávěl Jakub Diviš na kozlíku s opratěmi v rukou. Půvabnou jako jarní úsvit, plavé vlasy nespoutané, rty rudé, šaty hebké a průhledné jako závoj. Svůdně se vlněla přímo před jejich očima. A pitomost, utěl ho Štajn. Seděl na ovčí houni vedle Diviše a natřásal se v nepravidelném rytmu vozu. S každým slovem mu od úst stoupaly bílé obláčky a na knírech a huňatém lemu pláště se srážela jinovatka. Čeledíni zahlédli obrovského havrana. Kroužil nad lesem, hlasitě krákal a každou chvíli klesal a zase stoupal, jako by tam ležela mršina. Za ním šli ti dva, ne za polonahou lesní divoženkou. Kdo něco takového vymyslel? Snad ne ty sám, Jakube, a jen se přiznej. Měl by ses konečně oženit, abys přestal blouznit o takových bezbožnostech.
Já že jsem? To ne, pane, na mou duši. Žádnou vílu jsem si nevybájil. Vyprávěl mi to Vašek, prý to zaslechl v hospodě.
A že mě to nepřekvapuje. I tvůj bratr už by si potřeboval najít ženu. Je o dobré 2 roky starší než tady Jaroš. Dávno si měl založit vlastní rodinu a jako pořádný křesťan splodit aspoň 3 děti.
Štajn zavrtěl hlavou.
Podělaná víla. Rozkazí hezký poctivý příběh tím, že do něj nacpe chlípnou nestoudnou hříšnici. Proklatě byl to havran. To on je dovedl k propasti.
Chvíli se ozývalo jen rachocení kol a řinčení podkov. Diviš po očku pokukoval po kapitánovi, ale nakonec pokrčil rameny a pokračoval. Takže, zvědaví pacholci s úžasem zírali do rokliny. Stěny byly z narudlého pískovce. Přesně z takového jsou nejstarší domy v Trutnově i část hradeb. Na dně rozsedliny se převaloval hustý opar a když začichali, zkroutili se jim nosy. Nebyla to mlha, ale kouř. Z něj se z nenadání vynořil obludný plas, šupinaté dračisko, hadí ocas, zuby jako meče. Uviděl ty dva, blízkl planoucíma očima, rozevřel tlamu a vychrl záplavu ohně. Čeledíni v poslední chvíli vzali nohy na ramena a jako o závod běželi zpátky do věže svého pána Albrechta. Tam jejich vyprávění nejdříve nikdo nevěřil, ale pán Strautenbergu nutně potřeboval kamenolom a tak svolal muže a vydali se k Rokli. Tam se Albrecht na vlastní oči přesvědčil, že obluda skutečně existuje. On sám se tak zachránil před jejím ohněm.
No proč nevzlétl? Zeptal se Jaroš.
Diviš a Štajn se ohlédli. Seržant se v koňském sedle držel těsně za vozem. Klobouk měl nasazený na šátku, kterým si omotal celou hlavu. Trčel spod něj jediný pramínek černých vlasů.
Kdo? Albrecht?
Zeptal se Štajn, jako by přes kožešinovou čapku, naraženou až na uši, dobře neslyšel. Jaroš měl mírně přimhouřené oči a občas mu nepostřehnutelně škublo levým koutkem úst. Bavil se.
Drák měl přece křídla.
I na městském znaku je má. Štajn se zamračil a tázavě pohlédl na Diviše. Kočí protáhl obličej.
O žádném létání se příběh nezmiňuje.
A proč ne?
Mlel Jaroš svou. Jestli měl drak křídla.
Malá, zakrslá,
takovou obludu neunesla.
I slepice má křídla a neuletí.
Takže netvor vůbec nevylezl z rokle? Nepronásledoval ani pacholky, ani rytíře s družinou?
Ne, hnízdil tam dole. Po několika dnech se pan Albrecht vrátil s plánem, jak draka lapit. Nechal vyrobit velkou dřevěnou klec.
A co tam žral? Štajn se znovu ohlédl.
O co vám jde, seržante?
Když drak pořád seděl v propasti, čím se živil?
A koho to zajímá?
Mě, pane.
A možná do soutěsky padala zvěř otrávená dračím dechem.
Přesně tak, přitakal Diviš.